Istraživanja o stradanju Roma i Sinta, nažalost, još uvek su u začetku. Evropska historiografija dobila je prve značajnije studije tek 90. godina prošlog veka, tako da ne čudi činjenica da je i naša historiografija negde, nažalost, skrajnula ovu temu. Tako da svi mi koji smo se u jednom momentu dotakli ove teme, dakle stradanja Roma u Kraljevini Jugoslaviji, morali smo da primetimo da je zapravo na području današnje Srbije, odnosno nekadašnje nemačke okupacione zone, ovde stradala jedna društvena grupa, čije su žrtve, nažalost, često marginalizovane, zaboravljene ili se barem nalaze na marginama tih historiografskih tokova. Sama realizacija ove izložbe nije tekla ni jednostavno ni glatko, ali bih ja sada prosto pažnju usmerila na one metodološke poteškoće i sve te metodološke i teške trenutke. Naprosto, meni je kao autorki negde bilo neizmerno teško da odgovorim, odnosno da prikažem stradanje te romske populacije od početka, odnosno od okupacije, uvođenja okupacionog aparata, kada ova društvena grupa postaje posebno ranjiva, tako marginalizovana, uvođenjem antijevrejskog i antiromskog zakonodavstva, pa sve do fizičke likvidacije pripadnika romske zajednice. Sama građa je naravno predstavljala poseban problem, budući da je bilo izuzetno teško u tom istraživačkom smislu pratiti te romske porodice, odnosno šta se sa njima dešava od aprila 1941. pa sve do oktobra te iste godine. Cilj ove izložbe nijednog trenutka nije bio dolazak do tog konačnog broja, budući da u tom metodološkom smislu mi, bojim se, nikada ni nećemo doći do preciznog, apsolutnog podatka. Naravno, napomenula sam da su dalje istraživanja i preko potrebna. Ovo je izložba koja jednostavno svedoči o običnim ljudima, o žrtvama jedne marginalizovane, ranjive grupe za vreme Drugog svetskog rata, o njihovim ličnim životima i sudbinama, od kojih svaka zaslužuje da bude zabeležena, upamćena i na kraju krajeva prezentovana publici i uopšte javnosti.
Izložba o stradanju Roma u masovnom streljanju stanovništva Kragujevca 21. oktobra 1941. aktualizuje neke važne činjenice vezane ne samo za stradanje stanovnika grada, nego i za neke bitne karakteristike Drugog svetskog rata i njegove ideološke osnove. Iako je bilo poznato da je u streljanju stradao veliki deo romske zajednice grada, ova izložba ukazuje na bitne činjenice vezane za tu tragediju, kao i na širi okvir događaja. Analiza podataka o 205 identifikovanih Roma žrtava streljanja pokazuje da se radilo o najvitalnijem delu romske zajednice, da su ubijani svi muški članovi porodice, kao i da je među njima bilo i relativno veliki broj dece i starih ljudi. Autorka je s pravom istakla da je broj romskih žrtava svakako veći i da su potrebna nova istraživanja. Uspešno su prikazane osnovne činjenice u istoriji Roma i Sinta u Evropi i Jugoslavi, kao i rasistička politika nacističke Nemačke prema njima. To je bio okvir u kojem je sažeto, ali informativno prikazan profil romske zajednice u Kragujevcu i njen položaj posle uspostavljanja Nemačke okupacione uprave. Analiza dokumenata lokalnih vlasti i profesionalne strukture Roma u Kragujevcu pokazuje da su se oni bavili raznim zanimanjima, ali da je to uglavnom bio siromašan svet, višečlanih porodica koji imao svoje mesto u društvenom i privrednom životu grada. Nemačka okupacija je taj položaj radikalno pogoršala, da bi se cijeli proces završio na najtragičiji način, uništenjem najvećeg dela romske muške populacije, zajedno sa velikim delom muškog stanovništva Kragujevca oktobra 1941. Autorka je jasno pokazala koliko ulogu u uništenju kragujevačkih Roma su imali pripadnici odreda profašističkog pokreta Zbor Dimitrija Ljotića, jedine političke organizacije koje je dozvoljen rad po nemačkom okupaciju. U progonu Roma, Ljotićevci su se pokazali surovniji od sami Nemaca, tako da su među žrtvama bila i maloletna deca i invalidi. Sve to je doprinalo užasnim razmerama tragedije koje je pogodila kragujevačke Rome i njihove porodice. Izložba autorke Kristine Jorgić je važan prilog prikazivanju jedne stranice istorije Kragujevca i okupirane Srbije u Drugom svetskom ratu. Sadržaj izložbe predstavljen je na 18 panoa sa velikim brojem fotografija, dokumenata, likovnih i grafičkih priloga koje prate odgovarajuće tekstovi. Ova izložba svojim bogatim sadržajem i varijednim načinom prezentacije veoma sugestivno govori o istoriji Roma, kao i o njihovom stradanju u vreme nacističke vladavine u Evropi i Srbiji. Stradanje Roma je prikazano kao stradanje jedne stigmatizovane, rasne, po znacima navoda, kategorije stanovništva. Istovremeno ono je prikazano u okviru stradanja stanovništva jednog grada, u okviru ukupne nemačke represivne politike prema stanovništvu Srbije tokom gušenja masovnog ustanka u jesen 1941. godine.